τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης, Κυρίου Κύριου Παντελεήμονος του Δευτέρου, συνεχίζουμε αυτό τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στον 118ο ψαλμό και στο στίχο 121. Ο προφητάναξ Δαβίδ μας πληροφορεί ότι επεδίωξε την ευθύτητα και δικαιοσύνη την οποία θέλει ο Θεός. Απευθυνόμενος προς τον Θεό λέει: «Επεδίωξα την ευθύτητα και δικαιοσύνη την οποία Συ θέλεις». Ο Θεός θέλει ευθύτητα και δικαιοσύνη από τον άνθρωπο. Η ευθύτητα είναι μία αρετή η οποία ξεπηδάει μέσα από μία ψυχή που έχει ουσιαστική και οργανική σχέση με τον Θεό. Σήμερα οι άνθρωποι και κάθε εποχή δεν επιστρατεύουν αυτή την αρετή για τον απρόσθετο λόγο ότι δεν την έχουν. Ποιος μπορεί σήμερα να χαρακτηρίσει τον εαυτό του ευθύ? Υπάρχουν διάφορες αιτίες, υπολογισμοί, συμφέροντα ως επιτοπλίστων κατώτερα, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο να είναι υποκριτής, να μην είναι ευθύς. Αλλά ο Θεός όμως αγαπάει την ευθύτητα. Είναι η αρετή εκείνη η οποία εκφράζει τον άνθρωπο πως είναι, και για να εκφραστεί ο άνθρωπος πως είναι πρέπει να είναι σωστός. Εάν δεν έχει εσωτερικό περιεχόμενο σωστό, δεν μπορεί να εκφραστεί με ευθύτητα, γιατί θέλει να σκεπάσει τον εαυτό. Γι' αυτό πάντοτε επιστρατεύει το ψεύδος, την υποκρισία, και επομένως δεν έχει καμία σχέση με την ευθύτητα που ζητάει ο Θεός. Ζητάει όμως ο Θεός και δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη μάθετε οι υπούντες επί της γης. Δικαιοσύνη συγάψει ο Θεός. Και εδώ επομένως ζητάει τη δικαιοσύνη. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμες. Αλλά η δικαιοσύνη τι είναι? Έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω εάν αυτά τα οποία εκφράσαμε σαν νοήματα της Αγίας Γραφής περί δικαιοσύνης έχουν χτυπήσει στα αυτιά της ψυχής και μας βοήθησαν να γίνουμε δίκαιοι. Στο βάθος η δικαιοσύνη είναι τρίπτυχος. Η επιτέλεση των καθηκόντων του ανθρώπου προς τον Θεό πρωτίστως, η επιτέλεση των καθηκόντων του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο και η επιτέλεση των καθηκόντων του ανθρώπου προς τον ίδιο τον άνθρωπο. Αυτά τα τρία συνιστούν έκφραση ευγνωμοσύνης και δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να πει ένας άνθρωπος ότι είναι σωστός όταν δεν επιτελεί αυτά τα καθήκοντα τα οποία αποτελούν το τρίπτυχο της δικαιοσύνης. Δίκαιος σήμερα χαρακτηρίζεται από τον άνθρωπο ποιος? Εκείνος ο οποίος δεν κάνει κανένα κακό. Εκείνος ο οποίος κοιτάζει τον εαυτό του και κατά κάποιο τρόπο δεν σκανδαλίζει. Αλλά αμαρτία δεν είναι μόνο η αποφυγή, η διάπραξη ενός κακού, αλλά είναι και η αποφυγή του αγαθού. Καθήκοντα έχει ο άνθρωπος όχι μόνο αρνητικά αποφυγής από την α, β, γ, δ αμαρτία, αλλά καθήκοντα είναι και η επιτέλεση του έργου του αγαθού για το συμφέρον της ψυχής του άλλου, της ψυχής της δικής του. Η έκφραση ευγνωμοσύνης των Θεών είναι υπέρτατο καθήκον. Σήμερα ο άνθρωπος περιορίζεται, λέει, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα, είμαι δίκαιος άνθρωπος. Δεν είσαι καθόλου δίκαιος. Όταν μάλιστα χρησιμοποιείς και τη γλώσσα της φάρας του άλλου και εκφράζεις επί περισσεύματος της καρδίας από τον βούρκο που έχει μέσα η ψυχή σου προς τον άλλον, διαπράττεις μέγα έγκλημα αδικίας. Για το οποίο κάποτε θα δώσει λόγο. Γι' αυτό χρειάζεται να προσέχουμε ιδιαιτέρως. Να μην επικεντρώνουμε την προσοχή μας απλώς στην αποφυγή μιας υπερισσοτέρων αμαρτιών, αλλά και στην διάπραξη του αγαθού. Όταν στερούμεθα εμείς για να βοηθήσουμε κάποιον άλλον, όταν θυσιάζουμε τον ύπνο μας, την ησυχία μας, για να δώσουμε λίγη χαρά σε έναν άρρωστο, το κάνουμε λίγη συντροφιά. Αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπο. Και επομένως είναι μια πλευρά της δικαιοσύνης. Εγώ, λέει ο προφήτης, επεδίωξα την ευθύτητα και δικαιοσύνη την οποία εσύ θέλεις. Για τούτο, μη με παραδώσεις στα χέρια των εχθρών. Πόσον, Κύριε, λέει, επιτελώ τη δικαιοσύνη και την ευθύτητα, σε παρακαλώ, μη με παραδώσεις στα χέρια των εχθρών. Των εχθρών μου ποιον, που με αδικούν. Ο Θεός δεν αφήνει τον ευλαβή άνθρωπο να πέσει στα χέρια του εχθρού του, παρά μόνο όταν αυτό το πράγμα θα εξυπηρετήσει τη σωτηρία της ψυχής του. Έτσι έχω τους μάρτυρες. Ήταν διώκτε. Κι όμως ο Θεός επέτρεψε να συλληφθούν, να μαρτυρήσουν, να επισφραγίσουν τη ζωή της δικαιοσύνης και της αγάπης προς τον Θεό με μαρτύριο υπέρ του Χριστού. Εδώ επιτρέπει ο Θεός για δύο λόγους. Πρώτον, διότι δοξάζεται ο Θεός δια της πίστεως μέχρι θανάτου των μαρτύρων. Και δεύτερον, καθιστά τους μάρτυρες υποδείγματα προς τους ανθρώπους να τονώνονται και να ενισχύονται στην πίστη και στη σωτηρία. Αυτή η προσπάθεια που κάνουν οι μάρτυρες και αυτή η ολόψυχη αφιέρωση των Θεών με μαρτύριο μαρτυρεί την βαθύτητα της πίστεως και αγάπης που είχαν προς τον Χριστό μας. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανένας μάρτυρας παραπονούμενος. Εδώ όμως ο προφητάναξης θα πει, τονίζει την πλευρά ότι εφόσον είμαι δίκαιος και ευθύς, δια τούτο σε παρακαλώ, μη με παραδώσεις στα χέρια των εχθρών που με αδικούν. Διότι πράγματι δεν υπήρχε ένας διωγμός για την πίστη του ανθρώπου, αλλά υπήρχε μία κακεντρέχεια, μια κακία, μια υστεροβουλία, μια έκφραση θηριωδίας, γιατί στο βάθος, όπως εδίωξα και τον Κύριό μας, ή εμέ εδίωξα και εμάς διώξωση, υπήρχε ζηλοφθονία, κακία. Και σε παρακαλώ, λέει, αυτούς τους εχθρούς που αδικούνε, μη με επιτρέψεις να βρεθώ στα χέρια τους. Δια τούτο, δια το καλό και προς ωφέλειά μου, πάρε κάτω από την προστασία σου και εμέ των δούλων σου. Για το καλό και προς ωφέλειά μου. Εδώ όμως, το καλό και η ωφέλεια δεν είναι απλώς αυτό που εννοούμε εμείς, καλό και ωφέλεια, την καλοπέραση. για να γλιτώσω, να ησυχάσω ή να ευρεθώ σε μια κατάσταση πλαδαρότητος, ύπνου. Αλλά το καλό εδώ και η ωφέλεια είναι η ωφέλεια της ψυχής. Πάρε με κάτω από την προστασία σου, εμέ τον δούλο σου, ώστε να μην τολμήσουν να διατυπώσουν εναντίον μου συκοφαντίες οι υπερήφανοι. Συνήθως συκοφαντούν οι υπερήφανοι, εγωιστέ. Αντί να συκοφαντήσουν και αντί να κατηγορήσουν τον εαυτό τους, εκφράζοντας τον εγωισμό τους, κατηγορούν τους πάντες και τα πάντα εκτός από τον εαυτό τους. Ενώ οι άλλοι ακολούθησαν μια άλλη οδό, την κακολογία του εαυτού. Έστρεφα το βλέμμα μέσα και έλεγα: «Θεέ μου, ελέησέ με, βοήθησέ με, απάλλαξέ με από τα πάθη της αδυναμίας». Και θεωρούσαν τον εαυτό τους και το πίστευαν βαθιά ότι ήσαν η αμαρτωλότητα των ανθρώπων. Σήμερα καταβάλλεται η ακριβώς αντίθετη ενέργεια να πείσουν τον εαυτό τους και τους άλλους ότι είναι σωστοί και όλοι οι άλλοι είναι η αμαρτωλή. Και πιστευτεύω, όπως λέει ο προφήτης, η υπερήφανη τη συκοφαντία. Έχω πει πάρα πολλές φορές και δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτό, γιατί το λέει πεντακάθαρα σε όλα τα σημεία της Αγίας Γραφής, στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, ότι το αμάρτημα αυτό εκφράζει το βούρκο που έχει μέσα του άνθρωπος και εφησυχάζει ότι επειδή δεν πέφτει σε μερικά σφάλματα εξωτερικά, ότι είναι έτοιμος για τον Παράδεισο. Να μην αβασκαθεί. Για τον Παράδεισο είναι έτοιμος ποιος? Όποιος αισθάνεται βαθιά ότι είναι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Έτσι γεμίζει ο Παράδεισος με αυτούς τους ανθρώπους. Κανένας από τους Αγίους δεν έφυγε από αυτή τη ζωή πιστεύοντας ότι είναι Άγιος. Αλλά πιστεύοντας ότι είναι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων. Έτσι μόνο μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Γιατί αλλιώτικα θα πάει με κομπασμούς και με τη διάθεση να πάρει το βραβείο και θα ακούσει μια φράση. Κουκίδα είμαστε. Πορεύεστε οι εργάτε της αιωνίας στο πίτρο εξώτερο. Αυτή είναι μια φράση την οποία θα πει ο Θεός κάποτε. Αλλά να παρακαλέσουμε τον Θεό να μετανοήσουμε εν ζωή σε αυτόν τον κόσμο, ώστε να μην την ακούσουμε εμείς. Χρειάζεται πολύ προσοχή, πολύ προσοχή. Και προχωρεί ο προφήτης. Κι αν διατυπώσω να μην γίνουν αυτοί πιστευτοί, σε ό,τι και αν που λέει να μην γίνουν πιστευτοί, απέκαμαν τα μάτια μου περιμένοντα την σωτηρία από σένα και την εκπλήρωση της δικαίας υποσχέσεώς σου. Πάντοτε αναφέρει τον προφήτη στις υποσχέσεις του Θεού. Που μη σε ανώ, ουδο μη σε εγκαταλείπω. Είναι μια φράση η οποία αναφέρεται προς τους ανθρώπους από τον Θεό. Δεν θα σε εγκαταλείψω, λέει, ποτέ όταν με ακολουθείς. Και ο προφήτης κατά κάποιο τρόπο υπενθυμίζει στον Θεό και του λέει: έδωσες υπόσχεση. Σε ηκετεύω να φερθείς προς εμέ τον δούλον σου σύμφωνα με το έλεος σου. Δεν πάβει ποτέ να θεωρεί τον εαυτό του δούλον του Θεού. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι Απόστολοι μες στην Καινή Διαθήκη, αλλά και μετά διαχρονικά μέχρι σήμερα, δούλος του Θεού είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί τον Θεό. Αλλά υπάρχει μία μεγάλη διαφορά. Ο δούλος ακολουθεί αναγκαστικά τον Κύριο και ό,τι του πει. Και την παλιά εποχή είχε δικαίωμα θανάτου προς τον δούλο ο Κύριος. Και πάνω στον φόβο του θανάτου ο δούλος ήταν υποτακτικός. Αλλά μέσα του σίγουρα θα έβραζε. Ο δούλος του Ιησού Χριστού είναι εκείνος ο οποίος θεληματικά γίνεται δούλος. Προσφέρει την ελευθερία του στον Χριστό ελεύθερα και με χαρά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο δούλος Ιησού Χριστού είναι ο πραγματικά ελεύθερος. Γιατί? Διότι ζει κάτω από τις πτέρυγες του Θεού, από την προστασία, από την καθοδήγηση και επομένως αισθάνεται γαλήνη εσωτερική χαρά απέραντη όταν υπακούει στο Θεό. Γιατί ο Θεός δεν θεσπίζει νόμους που δυσάρεστε να σχετούν τον άνθρωπο ή του κάνουν κακό. Το αντίθετο, οι νόμοι του Θεού συντελούν στη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Έστω και αν πολλές φορές παρουσιάζονται οι εντολές σαν απραγματοποιητές. Τις θεωρούν απραγματοποιητές οι άνθρωποι της αμαρτίας και οι καθοδηγούμενοι από τα πονηρά πνεύματα. Στο Θεό δεν αδυνατεί τίποτε. Πάντα ισχύει ο εντών δυναμούντι με Χριστό, λέει ο Απόστολος Παύλος. Επομένως, κάθε τι που θεσπίζει ο Θεός είναι πραγματοποιήσιμο, αρκεί να υπάρχει η λεπτομέρεια να συνδέεται ψυχικά εσωτερικά ο άνθρωπος με τον Θεό, να αγαπήσει με πάθος τον Χριστό, να τον πιστέψει βαθιά, τότε θα μπορέσει να κάνει κάτι διαφορετικά, δεν θα κάνει τίποτα που είναι, χωρίς εγώ, δυναστική, ουδέν. Γι' αυτό οι άνθρωποι σήμερα παραπονούνται και λένε δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Είναι αλήθεια αυτό που λένε, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αλλά είναι και αλήθεια επίσης ότι δεν ζήτησαν από καρδίας τη βοήθεια του Θεού, γι' αυτό και δεν κάνουν. Γιατί είναι χωρίς Χριστό. Και ό,τι επιχειρούν να κάνουν είναι σπασμωδικό. Δηλαδή, αποφασίζουν εγωιστικά πολλές φορές και λένε όχι γιατί θα λυπήσουν τον Θεό ή θα πέσουν στην αμαρτία, αλλά διότι πληγώνεται ο εγωισμός τους όταν πέφτουν στα ίδια. Και λέει εγώ θα πάρω την απόφαση και θα κόψω αυτό το ελάττωμα. Εσείς δεν μου το λες την άλλη μέρα γίνεται 3 χιλιόμετρα. Γιατί? Δεν έχει τη δύναμη, δεν στηρίχθηκε στον Θεό. Μόνος του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και πέφτει από το κακό στο χειρότερο. Αν θέλει ο άνθρωπος να αποκοπεί από την αμαρτία και από τα πάθη, δεν έχει παρά να πέσει με αφέλεια μικρού παιδιού στην αγκάλι του Θεού, με πλήρη εμπιστοσύνη. Τότε οπωσδήποτε θα έχει αποτελέσματα ευχάριστα και σωτήρια. Σε οικετεύω, λέει, να αφαιθείς προς εμέ των δούλων σου, σύμφωνα με το έλεό σου. Δεν ζητάει άραξε να πει την προστασία, αλλά την προστασία τη θεωρεί έλεος του Θεού. Γι' αυτό λέει και σε άλλα σημεία: το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με πάστας ημέρες της ζωής μου. Ελέησόν με ο Θεός. Η βοήθεια του Θεού για έναν Άγιο είναι μια μεγάλη δουλειά. Δεν υποχρεούται ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο εξ αγάπης τον βοηθάει και είναι δωρεά αυτή του Θεού. Ενώ εμείς σήμερα τι λέμε, βοήθησέ με και αν δεν μας βοηθήσει όπως εμείς νομίζουμε ότι μας βοηθάει ή όπως εμείς θέλουμε, τότε αντιστεκόμεθα στον Θεό. Μια φορά και αναντιωνόμαστε. Που σημαίνει εδώ δεν έχει καμία σχέση ουσιαστική η ψυχή μας με τον Θεό. Κατά το έλεος σου λέει και σύμφωνα με το έλεος σου σε οικετεύω να φερθείς προς εμέ τον δούλο σου. Όχι σύμφωνα με τις δικές μου πράξεις, το συμπληρώνει το έργο. Δεν σου λέω να με βοηθήσεις και να με λεήσεις, γιατί έχω κάνει άξιες ελέους πράξεις. Αλλά να με βοηθήσεις γιατί το έλεος σου είναι μεγάλο. Για να ευαρεστώ, δε πάντοτε εισέ, δίδαξέ με ακόμη περισσότερο τις εντολές σου. Για να μπορώ να ευαρεστώ, λέει στο θέλημά σου, σε παρακαλώ. Γίνεται μαθητής ο προφήτης, ο Θεοφώτιστος αυτός προφήτης, ο προφητάραξε να μην. Έχει την ταπείνωση και ζητάει από τον Θεό να τον βοηθήσει όπως ζητάει ο μαθητής από τον διδάσκαλο να τον βοηθήσει να μάθει, να εξηγήσει. Έτσι ακριβώς ζητάει το προφήτης από τον Θεό, ταπεινωμένος, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός και εκεί. ενώνεται και εδώ σώζεται, εδώ δίνει ένα δίδαγμα σε όλους μας. Αν θέλουμε να σωθούμε, να ταπεινωθούμε, τότε και μόνο θα αναπτύσσει η σωτηρία και η βοήθεια. Όχι σύμφωνα λοιπόν με τα δικά μου, τις δικές μου πράξεις, αλλά το ελαιό σου με σώσεις. Για να ευαρεστώ δε πάντοτε εισαι, δίδαξέ με ακόμη περισσότερο τις εντολές σου. Ειδικό σου δούλος είμαι εγώ. Κάνει μια ομολογία εδώ πέρα. Δεν ξέρω εμείς αν το λέμε αυτό. Ή και αν το λέμε έτσι ερασιτεχνικά, επιφανειακά. Πολύ δηλαδή το λέμε, τι λέμε. Όταν λέμε, τι λέει ο προφήτης, ειδικό σου δούλος είμαι εγώ. Κύριε, τι εννοεί. Δεν έχει δικό του θέλημα. Είμαι δούλος σου σημαίνει, κλείνω τα μάτια και ό,τι μου πεις. Αυτό θα το κάνω. Εμάς περνάει το θέλημα του Θεού από τη δική μας κρίση. Και δεν είναι καλό αυτό, είναι σωστό ή δεν είναι. Καθόμαστε και κρίνουμε τον Θεό. Πολλές φορές απορρίπτουμε. Μερικά γιατί λέει αυτά δεν μας ταιριάζουν. Κάνουμε επιλογές. Αυτά είναι βλασφημία κατά τον Θεό. Δούλος Θεού σημαίνει, λάλλει Κύριε ότι ο δούλος σου ακούει. Θα μου πεις εσύ Θεέ μου τι να κάνω. Και σύμφωνα με το θέλημά σου θα πορευθώ. Ειδικό σου δούλος είμαι εγώ. Ποιος από εμάς τολμάει να το πει αυτό. Ότι είμαι δούλος σου Θεέ μου σε όλα. Δώσ' μου λοιπόν Κύριε σοφία και σύνεση για να γνωρίσω και να μάθω τις εντολές σου. Δούλος είμαι εγώ. Συνέτησόν με. Γνώσου με τα παραδείγματά σου, λέει στο αρχαίο κείμενο. Ο 26ος, ο 100ος, 26ος στίχος είναι εκείνος ο οποίος αναφέρεται και πάλι μέσα σε μια ακολουθία της Εκκλησίας μας. Έφτασε για τον Κύριο ο καιρός να αντιδράσει και να εφαρμόσει δικαιοσύνη εναντίον των εχθρών. Αυτοί κατεπάτησαν και κατεξέσχισαν τον νόμο σου. Στην αρχεία έχει ως εξής. Χερός που είσαι το Κυρίο, διεσχέδεσαν τον νόμο σου. Ελέησον εκεί. Είναι ακολουθία η Εξόδιος, η οποία έχει στολιστεί με στίχους από τον 118ο ψαλμό, ο οποίος αποτελεί τον ύμνο στο θέλημα του Θεού. Είναι λέει καιρός, έφτασε ο καιρός Κύριε, να αντιδράσει και να εφαρμόσει δικαιοσύνη εναντίον των εχθρών μου. Αυτοί κατεπάτησαν και κατεξέσχισαν τον νόμο σου. Οι πονηροί πράγματι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εχθροί, τις αληθείες εχθροί του Θεού και εχθροί του ανθρώπου, αυτοί καταξεσχίζουν και καταπατούν τον νόμο του Θεού. Αλλά δεν μένουν όμως έτσι, εάν μείνουν αμετανόητοι. Οδηγούνται εκεί που θα οδηγηθεί και ο διάβολος. Πορεύεστε το μοναχικό του εξώτερου, προετοιμασμένο το διαβόλου και τις εγκλήσεις. Η πονηρία και η κακότης εκείνων με έκανε να αγαπήσω ακόμη περισσότερο τις εντολές σου. Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος άνθρωπος, όταν θα του πούνε κακό ή θα του φερθούν άσχημα, ακόμη περισσότερο αγαπάει τις εντολές και τον νόμο του Θεού. Γιατί εκεί βρίσκει τη γαλήνη, τη χαρά, τη σωτηρία. Έτσι, αν θα διαβάσουμε τα γεωλόγια της Εκκλησίας μας, θα δούμε ότι όλοι οι Άγιοι φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Καμιά φορά, όταν διωκόμενα για κάτι, θα μας πούν κάτι άλλο. Θα πρέπει να χαιρόμαστε γιατί μας κατατάσσει ο Θεός στους ανθρώπους τους δικούς του. Όταν δεν υποφέρει κανείς σε αυτή τη ζωή από τον συνάδελφο, την κακία, την αδικία, σημαίνει ότι συσχηματίζεται με την αμαρτία. Επομένως δεν έχει μέρος για τον Θεό. Θα μπορεί να είναι μαθητής του Θεού όταν πάσχει από τον άνθρωπο της κακίας, της αμαρτίας, της ελοφωνίας. τότε θα μπορέσει ο άνθρωπος να συγκαταλλαγεί με τους μαθητάς του ή να διώξει με την άδεια όχι. Ή τον εμόν νόμο ετήρησε και τον εμόν ετήρησε. Βλέπετε ότι εδώ προσφέρει ο Θεός ευκαιρίες για να ακολουθήσουν τον δρόμο της αγιότητος. Και συνεχίζει. Αυτοί κατεπάτησαν και κατεξέσχισαν τον νόμο σου. Η πονηρία και η κακότηση εκείνων με έκανε να αγαπήσω ακόμη περισσότερο τις εντολές σου, περισσότερο από το χρυσάφι και τους πολυτίνους λίθους. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάσιο. Είναι τόσο βαθιά η έκφραση αυτή που ο άνθρωπος συνήθως αρέσκεται με τα γήινα. Γιατί έχει μεγάλη αξία σε αυτόν τον κόσμο? Περισσότερο έχουν αξία τα διάφορα χρυσά, χρυσαφή, αντικείμενα, κοσμήματα, πολύτιμη λίθη. Και λέει περισσότερο από αυτά αγάπησαν το θέλημά σου. Δια τούτο συνεμορφούμε προς όλα τα συντολά σου. Εμείς σαν δε κάθε άδικη πράξη. Η αγάπη προς τον Θεό σημαίνει η συμμόρφωση προς όλες τις εντολές. Τότε προσφέρεται στον άνθρωπο σαν αμοιβή η γαλήνη και η χαρά μέσα στο πιο βαθύ πόνο και θλίψη της ζωής. Τότε αισθάνεται ο άνθρωπος χαρούμενος και ευτυχής όταν αγωνίζεται να εκπληρώσει όλο τον νόμο του Θεού και όχι επιλεκτικά. Βαθύ σεβασμό μου προκαλούν οι εντολές που υπάρχουν στον νόμο σου. Εάν δεν υπάρχει ο σεβασμός στον νόμο του Θεού, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τον αποδεχτεί και να τον ζήσει. Όταν βλέπει τον νόμο του Θεού σαν κάτι πρόχειρο, πως ανοίγει την Αγία Γραφή κανείς αν δεν έχει φωτισμό του Θεού και αν δεν επικαλεί τη βοήθεια του Θεού, διαβάζει, καταλαβαίνει. Και ακόμη, όταν δεν εφαρμόσει, γιατί όταν δεν καταλαβαίνει δεν εφαρμόσει, τότε έρχονται και φεύγουν και συμβαίνει αυτό που είπε ο Χριστός μας στην παραγωγή του σπορέως. Όταν ο σπόρος πέσει στον δρόμο παρά την οδό του πεπατημένη, τότε έρχεται ο διάβολος λέει και παίρνει το σπόρο και δεν ωφελείται ο άνθρωπος. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να πάρουν το άρωτο της ταπεινοφροσύνης, της υπομονής, της μετανοίας, να κάνουμε καρποφόρα τη γη, ώστε όταν πέσει ο σπόρος να φυτρώσει και να δώσει καρπό. Βαθύ σεβασμό λοιπόν προκαλούν οι εντολές που υπάρχουν στον νόμο σου. Για τούτο η ψυχή μου τις ερεύνησε και τις μελέτησε με πόθο. Ο Θεός δεν μας λέει να μην ερευνάμε. Ερευνάτε τα στραφάς. Δεν είναι πουθενά γραμμένο πίστευε και μη ερεύνα. Θα τα λένε άνθρωποι χωρίς καμιά σχέση με τον Θεό. Να ερευνούμε τις γραφές με καλοπροαίρετη διάθεση. Όχι με σκοπό να στηριχτούμε για να δικαιολογήσουμε τα πάθη μας ή να πολεμήσουμε την Εκκλησία όπως κάνει η αιρετική. Αλλά ερευνούμε φωτιζόμενοι από τον Θεό με το σκοπό κατανοήσεως του θελήματός του και εφαρμογής αυτού. Έτσι μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί άνθρωπος του Θεού και να ωφελείται. Προχωρώντας δύο προ κάτω, λέει ο προφήτης, δια τούτο συνεμορφούμε προς όλες τις εντολές σου, εμείς σαν δε κάθε άδικο πράξη. Εδώ υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε προσέξει. Εμείς σαν κάθε άδικο πράξη, όχι κάθε άνθρωπο αμαρτωλό. Ο άνθρωπος σήμερα τι κάνει? Ταυτίζει την πράξη με τον πρόσωπο. Και λέει αυτός είναι αδιόρθωτος, είναι για να καταδικαστεί. Να καταδικάσουμε την πράξη, να λυπηθούμε τον άνθρωπο, να προσευχηθούμε. προσευχηθούμε για αυτό να τον δώσει ο Θεός μετάνοια για να μπορέσει να σωθεί. Αυτό κάνουμε οι Άγιοι. Αυτός είναι ο δρόμος της αγιότητας. Να βοηθήσεις κάποιον, όχι να τον σπρώξεις τον κρεμό. Βαθύ θαυμασμό προκαλούν οι εντολές που υπάρχουν στον νόμο σου. Για να σεβαστούμε όμως τις εντολές, πρώτα απ' όλα πρέπει να σεβαστούμε τον Θεό, ο οποίος έδωσε τις εντολές. Και πρέπει να σεβαστούμε και τον εαυτό μας, διότι προερχόμεθα από τον Θεό. Ο μορφή του νέου ζωής, όταν έπεσε τον πρώτο άνθρωπο και είπε, με ενεφίσει σε πνεύμα ζωής, έδωσε την ψυχή. Επομένως, όλα είναι του Θεού. Και η ψυχή μας και οι εντολές που μας δίνει, επομένως ο Θεός πρέπει να είναι για μας.